Kepler Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 26-sy, hepdäniň duşanba güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşigimizi diqqatiňizde hödürlemezden ozal esasy täzelikler bilen tanış bolun. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew.
Ukraynalar yerli saylawlara gatnaşýarlar, muňa ýurdun ykdysady çökkünligi we gündogr sebitleriniň konflikti uçuran pursadyndy. Günwatara ýykyn edýän prezident Petro Poroshenkanyň koalitsiýasy üçin bir synag hukmundy garalýar. Ukrainanın Rusya tarapından wasylyp alınan Krim ve gündogrundaky örtetpara separatistleriniň gözegçiliginde tebitlerinden galan ähli regionlarında yerli häkimler we wekiller saýlanýar. Prezident Petro Poroshenkonyň raýdaşlyk partiýasynyň yerli wekilçilik organlarynda has köp ýerleri almagyna garaşylýar. Emma Poroshenko bildirilýän ynam onuň 2014-nji ýylyň maýynda prezident saýlanandan bäri 26% pese açypdyr. Saýlawlara ozalky prezident Viktor Yanukowiçiň regionlar partiýasynyň ozalky wekillerinden düzülen oppozisiýa partiýasy hem gatnaşýar. Milli parlamentte orunların 10% töwereginde eýeleýän bu partiýa Petro Poroshenkonyň Ukrainany NATO agza etmek baradaky tagallalaryna garşy çykýar. Ol gündogurdaky konflikti Russiýa bilen ilalaşyp, paraýçylykly çözmegiň tarapynda çykýar edip, Ukrainanyň 1991-nji ýyldaky serhat araçaklaryny dikeltmegi hem maksat edinýär. Ukraina boyunca 130 siyat partiyanın vekilleri durlu regionlarda dalaşgarlıq ediyarlar. Evropa Birleşigi ve Balkan yurtlarının liderleri Brüsel'de Evropa'nın bosun krizisini maslahat etmek için adetten taşıra yığına kesiriyarlar. Bu ağırlıkta serhet yakadaki 3 yurt, eger de demiralıktaki Evropa yurtları migrantları kabul etmegini besetseler, onda öz serhet ağırçaklarını yapacaktıklarını aittiler. Samiti Evropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker çağırdy. Mundan bir gün öň Bulgariýa, Rumyniýa we Serbiýa müňlerçe migrantlar üçin buffer zonasy bolup hyzmat etmejekdiklerini duýdurdylar. Siriýadan, Irakdan we Awganystandan gelýän 10 müňlerçe migrant Evropa ýurtlaryna aşmakçy bolýarlar. Черногорияда полиция парламент бинасына юриш кечирин 5000 төвөрөгү протестчини даратмак үчүн көз ясырды жыгазы улунды. Демонстранттар премьер-министрнин өз ийпесинден чекилмегини талап эттилер. Юриш ilk парагчылыкты басылыпты. Эмма хатында демонстранттар парламенттин бинасынын өңүндөгү полициянын баррикадаларын бөгүп кетсек болонорунда протест газаплалыгы язды. İçeri işler ministri Rasko Konievich wakady 15 ofitseriň yaralanandygyny we paraxyt ýylatdan 24 adamyň medisina kömegini sorap 100 tutandyklaryny mälim etdi. Protestleri gurnan oppozisiýadaky Demokratiýa frontynyň lideri Andriy Mandich we onuň ýaranyny Slaven Radunovich tutup edilip, gazaplylykdaky rollary barada sorag edildiler. Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň nowatdaky 18-nji maslahaty geçdi. Resmi maglumaty görä Mekan köşkünde geçirilen maslahaty dünýäniň 16 ýurdunyň sol sanda Awganystanyň, Belarusyň, Britaniýanyň, Iranyň, Pakistanyň hem wekilleri gatnaşypdyrlar. Maslahatyň dowamında Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň alyp barýan işleri, şeýle-de türkmen diasporasynyň Awganystandaky, Russiýadaky, Özbegistandaky we Birleşen Arap Emirliklerindäki ýagdaýlary bardaky hasabatlar diňlenipdir. Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 14 ýurtda 27 sany wekilhanasynyň bardygy habar berilýär. Russiýa siýasatçysy Siriýanyň prezidenti Basar al-Assadyň parlament we prezident saýlawlaryny geçirmäge taýýardygyny mälim etdi. Assad Siriýanyň üsmegini isleýän ähli siýasy güýçleriniň gatnaşmagyndaky saýlawlary geçirmäge taýýar diýip kommunistik partiýanyň orun basary Aleksandr Yushchenko aýtdy. Ol bu barada Damaskda rus deputatlarynyň delegasiýasynyň Basar al-Assad bilen geçiren duşugyndan soň çykyş etdi. Şeýle-de Yushchenko, egerde Siriýalylar muny möhüm hasap etseler, Assad saýlawlarda öz kandidaturasyny goýmagy hem taýýar diýip sözüni gosdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kurtlaryň toporunyň Siriýanyň demiralyk tebitlerini eýelemegine ýol bermejekdigini aýtdy. Erdoğan geçen hepte Siriyanın Talabiyat şehrinin Kürtlerin esaslandıran avtonom siyasi düzümüne koşulmağını yazgarıp çıkış etti. Oların barı maksadı Siriyanın demirazığını dolu ele geçirmek deyip Erdoğan belledi. Ankara Siri'daki Kürtlerin has köp sevitleri öz gözükçülüğüne geçirmeginden ve munun neticesinde Türkiye'daki Kürt separatist hareketlerinin mevcemeginden huvatir ediyar. Siri'de İran'ın revolüsyon sakçıları gvardiyasının yeni iki ağzasının öldürülündüğü varada haberler kavuşuyar. Mundan bir gün ön İran resmileri Siri'de gvardiyanın başka da iki ağzasının helak bulunduğunu tasdiklaptırlar. Fars haberler kulluğu Mustafa Sahretzadeh'in ve Milat Mustafi'nin Siri'nin Aleppo şehrinde İslam devleti toparını karşı sövüşen Pursa'da öldürülündüğünü malum etti. Hormatly dinleyijiler, siz gündüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen